Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Dalibor Kuljarević, direktoricu Centra za građansko obrazovanje i Podgorice, i Radeta Bojovića, predsjednika izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Među ostalim je bilo riječi o tome zašto puca dugogodišnji savez između Đukanovića i Krivokapića, da li su se socijaldemokrati spremni odreći privilegija koje sobom nosi vlast, šta znači Đukanovićev poziv srpskim partijama u Crnoj Gori da uđu u vladu, zašto je među dvojicom koalicijonih partnera odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mitropolitu Amfilohiju kamen spoticanja, te kakva je uloga Brisela u svemu tome.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je došao kraj deceniju i po dugom savezu između Mila Đukanovića, premijera Crne Gore, i Ranka Krivokapića, predsjednika crnogorskog parlamenta. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Crna Gora. Gospođo Uljarević, kako vi tumačite činjenicu da posljednjih mjeseci puca savez između dva dugogodišnja saradnika i dve trenutno najjače ličnosti na političkoj sceni Crne Gore, Ranka Krivokapića i Mila Đukanovića?
Pa ja bih rekla da su te razlike između te dvije partije, naravno, koje su ključne u koaliciji SDP-a i DPS-a, zapravo došla u fazu kada one postaju bitnije nego ono što ih je spajalo. Tu prije svega mislim i na lične odnose između Đukanovića i Krivokapića, koji su u mnogim kritičnim trenucima do sada se pokazivali kao oni koji su presuđivali opstanku te koalicije, a koji u ovom trenutku, po mom dubokom uvjerenju, imaju različite ambicije, različite percepcije stvarnosti u koje mi sadrživimo i onoga što bi trebao da bude dalji put Crne Gore. Moj utisak da gospodin Krivokapić daleko bolje razumije ono što je jedna potreba da se vladajuća struktura otvara prema različitim zainteresovanim stranama u Crnoj Gori, prije svega i prema neistomišljenicima, da je uspostavlja jedan dijaloški odnos, a ne neminovno suparnički, čak osvetnički, kao i da mnogo bolje razumije one poruke koje stižu iz same Evropske unije, koje se odnose na ispunjenje zahtjeva u procesu pristupanja Uniji. Međutim, i pored svih tih razlika koje zaista postaju sve veće i koje se posebno oslikavaju i na lokalnom nivou, postoji još jedno važno vezivno tkivo koje drži ovu koaliciju i koje će vjerovatno u značajnoj mjeri odlučivati i o njenom konačnom trajanju, a to je odnos prema NATO savezu, odnosno prema pristupanju toj alijansi. Tako da, bez obzira što SDP pronalazi sagovornike i saradnike u opoziciji, u onome što su neka druga pitanja i odnosi prema DPS-u, još uvijek ne postoji dovoljno jaka kritična masa sa kojom SDP može da se udruži i da ode samostalno protiv DPS-a na nekim širim, odnosno nacionalnim izborima.
Gospodine Bojoviću, po vama, zašto se u posljednje vrijeme zaoštravaju odnosi između Đukanovića i Krivokapića?
Pa ja mislim da su ona, da kažem, krupna politička pitanja koja su suštinski vezivala te dvije stranke iza nas, jer ako se sjećate, razlog zbog čega je ta koalicija formirana je bio otpor tadašnjem Miloševićevom režimu i promocija euroatlantske politike u Crnoj Gori, odnosno zalaganje za euroatlantske procese s kraja 90. godina. To je bio i politički razlog konstituisanja te koalicije. Kasnije je postao još jedan dodatni veliki politički motiv, a to je obnova crnogorske državnosti. Tako da velike političke teme koje su bile vezivno tkivo Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Crne Gore su definitivno iza nas. Polako ove dvije političke partije ulaze u nešto što jeste politički razlaz. Ja mislim da mi trenutno nijesmo na tom kraju, ali da je pri kraju to savezništvo i da iz jedne pozicije, rekao bih ovako, vojnog političkog savezništva, te dvije stranke su danas nevoljni koalicioni partneri. Sad je pitanje samo kako će se oni pozicionirati već na predstojećim izborima i kako će se odvijati razlaz Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Gospođo Uljarević, članovi Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića imali su brojne privilegije zahvaljujući koaliciji sa Milom Đukanovićem. To su bila veoma unosna mjesta i u državnoj administraciji i u javnim preduzećima. Mislite li da će se oni sada lako odreći svega toga?
Pa ne mislim ja da SDP sada govori jednim glasom. Ono što mi dobijemo u javnosti od početka, da tako kažemo, objelodanjivanja tih sukoba koji se zapravo intenziviraju poslednjih godinu, godinu i po dana, jesu vrlo različite poruke samome SDP-a. I one vjerovatno zavise od toga koliko ko od funkcionera SDP-a ima interesa prije svega ličnog da ostane u vlasti. I tu će izazov koji Ranko Krivokapić pred sobom ima prije svega biti u konsolidovanju samog SDP-a i u jedinstvenom pristupu. Znači da nemamo onaj različite iskakanja, puštanja balona na ove ili one teme, a svakako je nesporno da su brojni funkcioneri SDP-a podjednako učestvovali, odnosno uživali u onim benefitima koje nosi vlast i da u mnogo čemu nose odgovornost za dosadašnji loš učinak reformske politike koja prosto dovodi trenutno crnogorsko društvo u vrlo, vrlo tešku poziciju.
Gospodine Bojoviću, mislite li vi da će se funkcioneri Socijaldemokratske partije tako lako odreći unosnih mjesta koje su do sada imali?
Pa nemam dileme oko toga da im nije lako da se lako odreknu unosnih mjesta koje imaju, ali to sinekurističko vezivno tkivo te političke partije i interesi koji proizilaze iz vlasti jesu, naravno, rekao bih ovako, posljednja linija odbrane tog političkog savjetništva. Očigledno je da zbog tih razloga će koalicija potrajati još izvjesno vrijeme, iako postoje stanovita politička udaljenja. Tako da privatni interes koji proizilaze iz samih privilegija vlasti jeste nešto što će naravno predstavljati snažnu smetnju Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore da obezbijedi, rekao bih, onaj nivo jedinstva koji će omogućiti relativno lako napuštanje te političke koalicije. Znači, naprotiv, to za SDP Crne Gore neće biti lako. Tako da sigurno da će ovo o čemu vi govorite predstavljati prepreku u smislu dinamike razlaza DPS i SDP.
Gospođo Uljarević, kako tumačite Đukanovićev poziv srpskim strankama u Crnoj Gori, sa kojima je on bio u dugogodišnjem sukobu, da sada uđu u vladu?
Pa Đukanović se nalazi u teškoj poziciji, smanjuje mu se prosto jedan politički prostor djelovanja i sve ovo što SDP radi, prije svega Ranko Krivokapić, svakako nije ni prijatno za DPS, niti dugoročno održivo. I u tom pogledu je logično da pokušava da nađe nove partnere, ali ja mislim da taj odabir po kojem se ide na ponovno oživljavanje priče o nacionalnom identitetu i koaliranje s nekim samo po tom osnovu prosto nije dobar. Simon ne može da donese suštinsko ni poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, već će, se očito ide na to da se nađe nekakva manja interesna politička grupacija koja deklarativno ove interese zastupa, a da se na taj način ukrasi ono što bi bila neka nova koalicija koju DPS vodi. Također, htjela bih da primijetim da je Đukanović mnogo puta ranije pravio vrlo velike zaokrete, zaokrete koje bi i snažnije političare znali izbaciti iz tračnice, ali da ono što je po nekoj mojoj ocjeni činilo te zaokrete uspješnim jeste da su oni nosili neku vrstu modernosti. Oni jesu bili jedan izraz hrabrosti u određenom trenutku, počeš od onoga što je bilo suprotstavljanje njegovom praktično političkom ocu Slobodanu Miloševiću, preko zalaganja za nezavisnu Crnu Goru, pa i zatim otvaranja priče o evropskim integracijama i NATO integracijama. Sada imamo jedan vrlo konzervativan pristup koji Đukanović promoviše. Počeš, kažem, od tog vraćanja na ono što su identitetska pitanja, ponovnog približavanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, preko jednog izrazito netrpeljivog jezika prema svim neistomišljenicima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je dubok razlaz između dve najjače političke ličnosti Crne Gore, Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bojoviću, kako je vaše mišljenje o Đukanovićevom pozivu srpskim strankama da uđu u vlast?
Gospodin Đukanović nikada nije bio političar ideja i uvjerenja. Gospodin Đukanović je političar koji uvijek u fokusu imao prije svega vlast. On je onaj suvi, real političar koji nikada nije držao do ideologije, koji nikad nije držao do nečega što bih rekao proizilazi iz idejne ili idealističke politike, već je prije svega gledao da opstane na vlasti, da ta vlast traje što duže i da iz te vlasti crpi on lično i partija koju predstavlja sve moguće benefite. Tako da ovo što ste na početku pitali, to je u stvari, rekao bih, jedno ovako frustrirajuće traženje novih saveznika, pa makar i na, rekao bih, onom polu koji je potpuno politički neupotrebljiv manje više, da bi se ponovo kupila još jedna dionica vlasti.
Gospođo Uljarević, čini se da je trenutno najveći problem u odnosima između Krivokapića i Đukanovića odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema mitropolitu Amfilohiju. Dok Đukanović pruža ruku Amfilohiju, Krivokapić veoma oštro kritikuje taj njegov potez.
Taj potpuno bezidejni i oslobođen bilo kakve ideologije, način borbe za vlast, između ostalog, oslikava i u odnosu prema crkvi. Ja ću vas podsjetiti da smo u jednom trenutku imali jednu grupu DPS-ovih visokih zvaničnika i ministara na skupu Srpske pravoslavne crkve, a istog dana također DPS-ove zvaničnike i ministre na skupu Crnogorske pravoslavne crkve. Znači, nema DPS nikakvu vrstu religije, osim onoga što je vjera u sopstvenu vlast. I u tom pogledu za njih je podjednako koristan i Amfilohije i Mihajlo, samo što u ovom trenutku vrlo realno procjenjuju da je mitropolit Amfilohije taj koji im više donosi i samim tim se njemu više posvećuje. Ja mislim da je to također jedan od tih odraza potpunog poricanja svega onoga što su oni u određenim trenucima govorili i radili. Jedna neobična brutalne real politike koja ne da nema stalne saveznike ili neprijatelje, nego apsolutno ne bira nikakva sredstva i nikakve saradnike, bilo da su oni u uglednim društvenim strukturama, bilo da su među kriminalnim sferama i kontroverznim biznismenima ili da su u određenim crkvenim strukturama. Za DPS to apsolutno nije važno. Važno je da taj neko donosi neki broj glasova više i, kao što je na kraju kraja gospodin Bojević rekao, da utire još jednu dionicu na putu opstanka na vlasti.
Gospodine Bojeviću, kako vi gledate na različit odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića?
Ima jedna interesantna simbolika koja zatvara, rekao bih, politički krug u Crnoj Gori, a to su ove nove obnovljene veze između DPS-a, znači gospodina Đukanovića i mitropolita Amfilohija. A radi posjećanja, znači njih dvojica su, ja mislim, jedine dvije javne ličnosti koje ovako u kontinuitetu i bez ikakvih suštinskih problema opstaju na političkoj sceni ove 25 godina. Oni su zajednički počeli svoje političke karijere, namjerno kažem političke karijere, jer gospodin mitropolita Amfilohije Radović je faktički politički prvoborac velikosrpske ideologije u Crnoj Gori i napravio Srpske pravoslavne crkve jednu vrstu političke organizacije. To radi vrlo uspješno i efikasno i 25 godina, to je radio u savezništvu sa tadašnjim DPS-om, znači s početka 90. godina, i evo to savezništvo je nakon svih turbulencija, neslaganja i političkih konflikata ponovo obnovljeno. I u tom pogledu postoji naravno drastična razlika između gospodina Đukanovića i gospodina Ranka Krivokapića, koji opet baštini, rekao, potpuno druge političke ideje i koji je i lično i stranka koju predstavlja u jednoj vrsti konfrontacije sa onim što je politika Srpske pravoslavne crkve. Tako da gospodin Krivokapić, koliko mi je poznato, i ta partija ovako politički preferiraju rešavanje statusa Crnogorske pravoslavne crkve i samim tim ne mogu imati dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom. A samim tim, s obzirom da kažem ovako tvrdo istrajava i na tim stavovima, onda ne mogu biti ni dio ovoga novog političkog dila između DPS-a i mitropolita Amfilohija.
Gospođo Uljarević, ima li Beograd ikakvu ulogu u sukobu između Đukanovića i Krivokapića? Vučić?
Pa Beograd je još jedna od tih karika koja doprinosi daljem održanju na vlasti Mila Đukanovića. To je bila njegova slaba tačka ranije u odnosu na onu opoziciju koja se zalagala za državnu zajednicu Srbije i Crnu Goru. I tu se zapravo kreirao jedan otklon prosrpskih birača u Crnoj Gori. Sada ovim otopljavanjem odnosa sa Beogradom, odnosno s postavljanjem i određene saradnje, Đukanović izbija tu vrstu argumentacije opoziciji. Dodatno treba reći i da stranka koja je na vlasti u Srbiji i stranka koja je na vlasti u Crnoj Gori, znači DPS i SNS, apsolutno nemaju nikakvi dodirnih tačaka kada se uporede njihovi partijski programi. Radi se o još jednom potpunom real političkom prijateljstvu i saradnji koje pomaže naravno objema strankama, a vidit ćemo u nastupajućem periodu da li će od toga imati ikakve koristi građani Crne Gore i Srbije, odnosno da li će, primjera radi, Beograd preuzeti nešto od naučenih lekcija Crne Gore koje u ovom trenutku, makar u formalno-pravnom aspektu, nekoliko koraka naprijed u odnosu na Srbiju u pregovaračkom procesu, i da li će Crna Gora preuzeti nešto od onoga što su do sada naučene lekcije Srbije u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ne cijeneći sad efekat tih napora, ali činjenica da mi u Crnoj Gori faktički nemamo nikakve napore da se izborimo sa onim što je najveći problem ovog društva, a to je sveprisutna korupcija i zarobljenost države u svakom njenom segmentu, uključujući privatni sektor, na što ukazuje izvještaj Evropske komisije, koruptivnim radnjama i vezama sa organizovanim kriminalom.
Gospodine Bojoviću, da li Đukanovićevo nastojanje da uspostavi dobre odnose sa sadašnjom garniturom u Beogradu utiče na njegove odnose sa Krivokapićem?
Pa ja ne mislim da je to bitan dio, rekao bih, ovakvog konflikta između Đukanovića i Krivokapića. Mislim da su uzroci mnogo više vezani za unutrašnje crnogorske prilike, unutrašnje odnose i, da kažem, različitu percepciju budućnosti Crne Gore. A to što se dešava sa dobrim odnosima Đukanovića sa zvaničnim Beogradom može samo ako da dodatno indukuje određena neslaganja, ali samo u dijelu traženja, da kažem, novih političkih saveznika na crnogorskoj sceni, gdje to traženje naravno ima podršku Beograda. I tu bih samo napravio jednu ovakvu opasku kako istorija umije da bude ovako ironična i, da kažem, ajde, cinična. Đukanović je došao na vlast kao neko koga je doveo Beograd i, rekao bih, završna faza, to je istorijska ironija, njegove vladavine će da bude opet obilježena, da kažem, odbranom od strane zvaničnog Beograda. Makoliko to izgledalo paradoksalno, oni koji su danas vlasti u Beogradu su ideološki, da kažem, po svom političkom backgroundu i prošlosti isti oni koji su 90. godina doveli Đukanovića na vlast u Crnoj Gori, tako da negdje valjda izgleda prirodno da se taj politički krug na taj način zatvori, i ja mislim da činjenica da ti ljudi, ta politika koja je danas na vlasti u Beogradu, da kažem, sad brani, štiti i podržava Đukanovića i gleda, da kažem, čak da mu omogući političke saveznike na crnogorskoj sceni na koje oni mogu utjecati iz Beograda, i u stvari, rekao bih, još jedan dobar indikator okončavanja Đukanovićeve vladavine i, rekao bih, sutona Demokratske partije socijalista.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da Zapad na neki način vidi u Krivokapiću naslednika Mila Đukanovića? Kad to kažem, vrlo je zanimljivo da je sredinom prošle godine Krivokapić izabran za predsjednika parlamentarne skupštine OSCE-a, a nedavno mu je i u američkom kongresu priređen vrlo srdačan doček.
Pa nema dileme da Zapada, tu prije svega mislim na Evropsku uniju koja ima nekako najposvećeniji pogled ka Crnoj Gori, ima vrlo realnu percepciju onog što se dešava u Crnoj Gori. Ne manje vjerovatno i Sjedinjene Američke Države koje, treba to isto konstatovati, posljednjih godina se daleko manje bave Balkanom, a samim tim i Crnoj Gori zbog nekih drugih spoljnopolitičkih prioriteta. U tom kontekstu oni svakako mogu da vide i ovaj pravac kojim Đukanović ide. U njihovim izvještajima se konstatuju vrlo često, a sve otvorenije i sve kritičnije oni propusti koji pravi Đukanovićeva vlada. Tako da iz nekih komunikacije koje sam ja imala sa različitim zvaničnicima, čini mi se da je jasno da se samo traži pogodan nasljednik u koga bi se mnogo više vjere i političke nade uložilo. Međutim, tu postoji jedna druga stvar na kojoj je opozicija Crnoj Gori često gubila, odnosno često je imala jednu uzaludnu vjeru, a to je neće se ovdje ponoviti scenarij koji je u Srbiji viđen sa Slobodanom Miloševićem. Niko neće ulagati u Crnu Goru da bi se ova vlast promijenila prije svega tim ogromnim naporima izvana. Sada u ovoj konstelaciji međunarodnih odnosa i onoga gdje je Crna Gora očekuje se daleko više od samih građana Crne Gore, od različitih zainteresovanih strana u Crnoj Gori, počevši od političkih partija, nevladinog sektora, medija, intelektualaca i tako dalje. Tako da od nas sami zavisi u kojoj mjeri će i koliko takav Đukanović imati raniji stepen podrške, a meni se čini da je on sve manji i manji, i koliko će dugo opstati na vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je dubok razlaz između dve najjače političke ličnosti Crne Gore, Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Sagovornici su Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora, i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bojoviću, mislite li vi da je Zapad na izvjestan način naklonjen Ranku Krivokapiću?
Pa evo, ja se slažem sa gospođicom Uljarević da će u stvari perspektiva crnogorskih političkih odnosa, pa i smjena gospodina Đukanovića i Demokratske partije socijalista, prije svega zavisiti od unutrašnjih faktora. Crna Gora ni na koji način nije, da kažem, država koja ugrožava recimo regionalnu stabilnost ili predstavlja neku dramatičnu smetnju zbog koje bi spoljno politički faktori i međunarodni centri političke moći, ma šta to značilo, odlučili da čine neke posebne napore da smijene Đukanovića. Mislim da je to prepušteno, rekao bih, ovako unutrašnjim političkim snagama, ali s druge strane stoji činjenica da je gospodin Krivokapić, rekao bih, ovako ojačao svoju spoljnu političku poziciju, ako imamo u vidu funkciju na koju je izabran, i da ovako površno gledano, naravno, izgleda da on i spoljno politički bolje stoji gospodina Đukanovića. Međutim, nije gospodin Đukanović bez, rekao bih, ovako dobrih veza i bez političkog nasljeđa i bez zasluga za određene političke centre na Zapadu. Ne vjerujem da su ga, što bi se rekao, ovako prekrižili na način da pozivaju njegovu smjenu, ne znam, sutra ujutru. Ali opet, s druge strane, smatram da njegova spoljna politička pozicija ni na koji način nije neko respektabilnog uticaja. Tako da, kad se sve sabere i oduzme, mislim da će se stvari Zapad više prilagođavati onim političkim rezultatima koji budu proizvod izbornih ciklusa u Crnoj Gori, i ukoliko se vidi da Demokratska partija socijalista i Đukanović lično počnu da gube vlast i da gube izbore, onda ja mislim u tom smislu će se ojačavati pozicija i Krivokapića personalna i ukupna pozicija u Crnoj Gori, i da će to u stvari, rekao bi, biti onaj presudni moment kada je realno očekivati da se fokus zapadne politike preusmjeri na crnogorsku poziciju, kada ona bude izgledala, da kažem, ajde, dovoljno kredibilna u očima spoljnopolitičkih centara moći kao neka nova buduća vlast u Crnoj Gori.
Krivokapić kritikuje Đukanovića vrlo često oštro, ali njegovi ministri i dalje sede u vladi. Mislite li da će doći do definitivnog raskida i da će Krivokapić izaći iz vladajuće koalicije? Gospođo Uljarević.
Pa to, vraćamo se malo i početku naše diskusije, to u značajnoj mjeri zavisi naravno to koliko će Krivokapić uzeti kontrolu nad čitavim SDP-om koji, ja ponavljam, u ovom trenutku govori različitim glasovima, što se vidi i po učinku tih ministara. Vi imate neke ministre koji su prosto nevidljivi, koji se ne oglašavaju nijako ključnim pitanja koja su im u resoru, i drugi koji pokušavaju, makar marketinški u ovom trenutku i na nekom nižem stepenu stvarni rezultata, da pokažu da nose neku drugost. To također, kažemo, slikava taj različiti pristup unutar samog SDP-a, i to je najteža bitka koju u ovom trenutku Krivokapić treba da dobije prije nego što bi mogao da nastavi bilo što dalje.
Gospodine Bojoviću, mislite li vi da će uskoro doći do definitivnog razlaza i izlaska Krivokapića iz vladajuće koalicije?
Pa ne znam da li će se to desiti uskoro. Ja bih, recimo, taj njihov razlaz definisao kao jednu vrstu ovako puzajućeg razlaza. Mislim da tu nije realno očekivati naprasan prekid koji se može desiti preko noći. Prosto Demokratska partija socijalista u ovom momentu nema alternativu za Socijaldemokratsku partiju Crne Gore, sem da ide na izbore, naravno. Ali ja mislim da jedni drugi bježe od državnih izbora. A Socijaldemokratska partija Crne Gore opet je daleko od toga da se dobro pozicionirala na drugoj političkoj strani, to je tek proces koji je otvoren. tako da će se oni, ja mislim, ovako puzajući ovako lagano rastajati, a mnogo toga će naravno, kad je u pitanju dinamika, zavisiti od predstojećih izbora u Podgorici. Mislim da su podgorički izbori po svom političkom značaju nadilaze značaj lokalnih izbora. Rezultat tih izbora, ukoliko bude nepovoljan po Demokratsku partiju socijalista, onda to može da ide u pravcu izbornog raspleta na jesen ove godine. Ukoliko naravno bude povoljan, onda nije isključeno da Socijaldemokratska partija Crne Gore se opet, da kažem ovako, prilagodi, ućuti i na neki način na svoju političku taktiku razlaza sa Demokratskom partijom socijalista odloži do danjeg. Tako da će ovi izbori da budu ne samo zanimljivi, nego mislim da će biti presudni što se tiče dinamike tog razlaza.
Gospođo Uljarević, ako dođe do definitivnog razlaza, da li Krivokapić ima ikakve šanse da zameni Mila Đukanovića, to jest da dođe na čelo Crne Gore, jer poznato je da su mnogi to pokušavali i ranije, ali su na kraju uvek bili poraženi?
To će prije svega zavisiti od konstelacije političkih odnosa u tom trenutku i spremnosti opozicionih stranaka da Krivokapića podrže. Ja sam shvatila u nekim ranijim komunikacijama sa nekim od opozicionih lidera da oni nisu potpuno zatvoreni za tu vrstu mogućnosti ukoliko će ona voditi smjeri ove vlasti, i to može da bude jedna dobra poruka ne samo u odnosu prema SDP-u, već i u onome što su zapravo pokazali i predsjednički izbori, odnosno ta vrsta jednog umjerenog pristupa u kojem se svaki glasač ili svaki funkcioner DPS-a ne osjeća egzistencijalno ugrožen ukoliko dođe do promjene vlasti, je zapravo ono što u značajnoj mjeri može voditi i njihovoj podršci tome da dođe do određene promjene. Jer mi već u ovom trenutku imamo dosta onih koji su glasači DPS-a koji su nezadovoljni, dosta funkcionera DPS-a koji su nezadovoljni, a naravno da nisu svi oni umješani u određene vrste nedozvoljenih radnji ili da nisu svi oni dio onih čiju politiku i rad treba da nadležni organi preispitaju, i samim tim nisu spremni da nose odgovornost za nešto što nisu činili. Tako da, kažem, to će naravno zavisiti od dubine i sadržajnosti komunikacije Krivokapića sa liderima opozicijnih stranaka i stepena povjerenja koje on uspije sa njima da ostvari u tom procesu.
Gospodine Bojoviću, po vama, ima li Krivokapić šanse protiv Mila Đukanovića?
Pa ja mislim da Krivokapić nije bez šanse. To je naravno pitanje sad u kojoj meri će Socijaldemokratska partija uspjeti da kaže ovako, mudro vodi politiku razlaza sa Demokratskom partijom socijalista i gradi mostove sa crnogorskom opozicijom. To je sad ovako ne samo pitanje političke strategije i neke odluke da se raziđete, a ta odluka u nizu indikatora kao da je i donešena u smislu kada je nekog dugoročnog stava. Međutim, mnogo će više zavisiti od toga kako ćete dobro odigrati političke igre koje slijede. Znači, prije svega mislim na čitavu seriju lokalnih izbora, na izbore u Podgorici i naravno na građenje odnosa unutar opozicije. Tako da Krivokapić jeste potencijalno jedan od alternativnih političkih lidera gospodinu Đukanoviću. Krivokapić, znači, da zaključim, nije bez šanse, ali će od njegove sposobnosti da očuva koherentnost svoje političke partije, što neće biti nimalo lako, i od njegove sposobnosti da izgradi konstruktivne mostove sa crnogorskom političkom opozicijom, zavisiti i njegov uspjeh u tom procesu puzajućeg razlaza DPS i SDP.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bojoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde. We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo o istrazi zbog razglednica koje je 25 nevladinih organizacija uputilo na adrese institucija Republike Srpske u povodu Dana Republike. Prenosimo i detalje haške presude Nikoli Šajinoviću i ostalima za zločine na Kosovu. Tajvan i Južna Koreja najveći su sponzori djece u Bosni i Hercegovini. Čućemo kako se međusobno doživljavaju. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Uklanjanje natpisa genocid sa Višegradskog groblja Stražište izazvalo negodovanje žrtava.
Mogu ga rušiti svaki dan. Svaki dan će im pisati. Ovo je naše vlasništvo, a povratnici nisu samo živi ljudi. Oni će danas, sutra umrijeti. Trajni povratnici su ovi naši mezarstani ovdje.
Slučaj Panda potresa Srbiju, koji je u stvari ubio srpske mladiće 1998. godine u Peći.
Tamo gde DB ubija, ne vodi se istraga. Prema mojim saznanjima, postoje dokazi iz kog je oružja pucao. A u posjedu legije i neformacije.
Zašto u Bosni i Hercegovini nema presuda za zločin iz mržnje?
Motiv je uvijek teško dokaziv element u bilo kojem krivičnom djelu, pa i u ovim djelima gdje se mržnja pojavljuje kao isključivi motiv, koji praktički je kvalifikacija, govor mržnje je pretvoren u krivično djelo. Jednostavno u sistemu zaziru od toga. Druga stvar, smatram da se ponekad olako prelazi preko nečega što treba istražiti.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Nadležne komunalne službe u Višegradu uz asistenciju policije uklonile su za opštinu spornu riječ genocid sa spomenika na mezarju Stražište. Ovakva odluka donesena je nakon što je Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske odbilo žalbu Medžlisa Islamske zajednice Višegrad na rješenje kojim se traži da se ukloni postavljeni spomenik žrtvama na mezarju Stražište. Protiv odluke o uklanjanju spomenika bile su bošnjačka udruženja žrtava rata. Reakcije prenosi Alen Bajram.
Moje su dijete ubili, mog su čovjeka ubili i to mene boli i bolje će me dok sam živa.
Porodice žrtava nisu krile ogorčenje nakon što su po dolasku na Stražište vidjeli oskrnavljen spomenik koji je podsjećao na stradanje njihovih najmilijih. Sat vremena prije najave, odmah nakon svitanja, osiguran jakim policijskim snagama, dio natpisa na spomeniku izbrisali su radnici lokalnog komunalnog preduzeća. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Njih boli istina, a ta istina je genocid koji je počinjen za 60 nepunih dana ovdje u Višegradu.
Mogu ga rušiti svaki dan će im pisati. Ovo je naše vlasništvo, a povratnici nisu samo živi ljudi. Oni će danas, sutra umrijeti. Trajni povratnici su ovi naši mezarstani ovdje i ne mogu u nama ubiti našu istinu i pravdu za koju se borimo.
Brojni sastanci, pregovori, apeli i upozorenja međunarodnih organizacija nisu pomogli. Općina Višegrad odlučila je sve završiti prinudnim putem. Predsjedavajući Skupštine općine Suljo Fejzić.
Mislim da je ovo izuzetno loša poruka povratnicima i mislim da se mnogi trebaju zapitati zbog čega i kako se ovo sve dešavalo.
Zbog nasilnog ulaska na imovinu u vlasništvu Islamske zajednice iz Medžlisa Višegrad najavljuju podizanje krivičnih prijava. Predsjednik Medžlisa Bilal Memišević ističe kako se na privatnu imovinu ne može ući bez sudskog naloga.
Ovdje je kompletan sistem na usluzi ispunjavanja hirova SDS-a. Oni su sa ovim činom, sa ovim dijelom oskrnavili imovinu Islamske zajednice.
Za izazivanje netrpeljivosti međunarodnih načelnik općine Slaviša Mišković odgovornim smatra Bakiru Hasečić i Bilala Memiševića.
Tim u vezi su bez dozvole izgradili spomenik na kome piše sporna riječ da je u Višegradu izvršen genocid bez ikakvih razloga, bez ikakvih dokaza i kao što znate i Haški tribunal u procesu dr. Radovanu Karadžiću je Višegrad skinuo kao opštinu za dokazivanje takvog karaktera rata koji se desio na ovim prostorima.
Porodice žrtava tvrde da su bile spremne i svojim životima štititi spomen obilježje na mezarju na kojem je ukopano više od 150 žrtava ekshumiranih iz grobnica širom općine. Umjesto jednog, na ovom bi se mezarju uskoro moglo naći na desetine natpisa koji sadrže riječ genocid. Predsjednica udruženja porodica ubijenih i nestalih civila Višegrad 92, Hedija Kasapović.
Zato su kukavice došli u 7:10 i to uradili što su uradili. Ali ću im poručiti ovog momenta, izvršili su genocid u Višegradu i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali da znaju da će na svakom nišanu biti isklesano genocid.
Brojni pojedinci nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava reagirali su na posljednje poteze višegradskih vlasti. Izdvajamo apel Njemačke sekcije Društva za ugrožene narode sa Tilmanom Cilhom na čelu, koja je kancelarku Angelu Merkel pozvala da podrži žrtve zločina u Višegradu koje, kako se navodi u pismu, imaju pravo da nad njima počinjene masovne zločine nazovu genocidom. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Ovih dana se Srbija suočava sa nagovještajima da su počinioci strašnog zločina na Kosovu u Peći 1998. godine nad grupom srpskih mladića koji su ubijeni u kafiću Panda bili ne, kako se vjerovalo, albanski teroristi, nego pripadnici zloglasne legijne jedinice za specijalne operacije. Grupu srpskih mladića od 15 do 25 godina ubila su dvojica maskiranih naoružanih muškaraca samo zato, kako se otkriva u javnosti, da bi za zločin bili okrivljeni Albanci. Detaljnije Branka Mihajlović.
Opozicioni lider Vuk Drašković, žestoki kritičar bezbednosnih službi u Srbiji, tvrdi da iz pouzdanih izvora saznaje da postoje dokazi da su ubistvo mladića počinili pripadnici legijnih specijalaca, eskadroni smrti koji su svoje krvave tragove ostavljali svuda tamo gde je prstom pokazivao tadašnji vladar Srbije Slobodan Milošević.
Tog 14. decembra 98. godine Peć ne kontroliše nikakva UČK-a. Peć kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i SEO. I sada odjednom kroz tu Peć, kroz tu silu u našu vojsku, u jedan kafić u centru grada ulaze dvojica UČK terorista, maskiranih, ubijaju i pobegnu. Ministar policije danas u intervjuu kaže o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga, strašno. Tamo gde DB ubija ne vodi se istraga, nije. Prema mojim saznanjima postoje dokazi iz kog je oružja pucano. Pa u posjedu legijne formacije. Ja mislim da mi najbolje bilo da pitate premijera. Zašto je to on iznenađen onim što ja govorim 20 dana nakon što je koordinator službi bezbednosti izjavio da to nisu radili Albanci i da nije radio MI6 kako je pokušao da se predstavi.
Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, boravila je u Peći nakon ovog strašnog zločina. Ona za Radio Slobodna Evropa opisuje atmosferu u tom gradu u jesen 1998. godine.
Sedište bivši crvenih beretki, odnosno jedinice za specijalne operacije, bilo je odmaralište u blizini manastira Visoki Dečani. Oni su u svojim hamerima non stop vozili ulicama Peći, tu ta lokalna jedinica Munja. To je izazivalo užasan strah u gradu da posle 4 sata na ulici nije bilo nijednog Albanca, znači to je bio oktobar, novembar, decembar 98.
Nataša Kandić kaže da se već tada pričalo među tamošnjim Albancima da zločin nisu počinili albanski teroristi. To je čak nagovestio i otac jednog od ubijenih dečaka, Zorana Stanojevića, koji je poručio svojim kolegama Albancima sa kojima je radio u tamošnjoj službi SDK da su dobrodošli u njegovoj kući i da on zna komu je ubio sina. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Još malo ćemo o zločinima nad Albancima na Kosovu. Naime, žalbeni suci Haškog suda prošle sedmice izrekli su drugostepene presude u slučaju četvorice visokih srbijanskih dužnosnika, poznatom kao Šajinović i drugi, neznatno smanjujući većinu prvostepenih kazni. Visoki politički, vojni i policijski dužnosnici osuđeni su po komandnoj odgovornosti na visoke kazne zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima 1999. godine. Radi se o deportacijama, progonima i ubijstvima ubistvima. Ova presuda je značajna jer prilikom njenog donošenja žalbeni suci nisu primijenili pojam direktne usmjerenosti na izvršenje krivičnog djela, na temelju kojeg su donesene neke kontraverzne oslobađajuće presude. Goran Jungwirth.
Potpredsjedniku vlade Jugoslavije u sporno vrijeme Nikoli Šainoviću kazna je smanjena s 22 na 18 godina zatvora. Generalu vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću je ostala kazna od 22 godine. Načelniku policije za Kosovo Sretenu Lukiću smanjena je s 22 na 20 godina, a generalu Vladimiru Lazareviću s 15 na 14. Žalbeno vijeće je naime potvrdilo većinu nalaza prvostupanjskog vijeća. Naveo je u sažetku konačne presude predsjedavajući žalbeni sudac Liu Dačun, riječima sudskog prevoditelja.
Za svih 13 općina za koje se terete konkretna krivična djela, raspravno vijeće nalazi da su snage SRJ i Srbije u proljeće 99. godine namjerno i silom raseljavali kosovske Albance, civile na Kosovu i izvan njega.
Šejinoviću i drugima kazne su neznatno smanjene, budući da su ih žalbeni suci oslobodili od zapovjedne odgovornosti samo za određene incidente navedene u optužnici. Za neke je zločine utvrđeno da optuženi za njih nisu odgovorni, a za neke su oslobođeni zbog proceduralne greške.
Žalbeno vijeće primjećuje kako se krivična djela deportacije i druga nehumana djela prisilno premještanje počinjena u Tušilju u općini Srbica dana 29.3.1990. godine ne terete u optužnici. Optužnica stoga ima nedostatak u tom pogledu i taj nedostatak nije naknadno ispravljen.
No oslobađanje Šainovića i drugih za nekoliko incidenata nije znatno umanjilo njihovu prvostupanjsku kaznu, odnosno nije bitnije utjecalo na ukupan dojam o klimi zločina i nekažnjivosti za koje ih se smatra odgovornim. Progon oko 700 tisuća kosovskih Albanaca.
Žalbeno vijeće nalazi, uz suprotno mišljenje suca Tuzmuka Medova, da gospodin Šainović nije pokazao da postoji ikakva greška u zaključku raspravnog vijeća, da je bio jedan od najbližih i najpovjerljivijih suradnika Slobodana Miloševića u 1999. godini.
Jedan od najbitnijih dijelova drugostupanjske presude je odbacivanje pojma direktne usmjerenosti na počinjenje kaznenog djela, za kojeg je obrana generala Lazarevića tražila da se primjeni i njezin klijent oslobodi. Kao što je u žalbenom postupku oslobođen načelnik glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, nakon što je prethodno osuđen za pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini na 27 godina zatvora. Perišićevo oslobađanje je prema žalbenom vijeću i slučaja Šainović doneseno mimo međunarodnih pravila i prakse.
Konkretna usmjerenost nije element koji obilježava odgovornost za pomaganje i podržavanje. Slijedom toga, žalbeno vijeće odbacuje pristup koji je usvojen u drugostupanjskoj presudi u predmetu Perišić, jer je isti u neposrednom i bitnom proturječju s prevladavajućom jurisprudencijom koja određuje actus reus odgovornosti za pomaganje i podržavanje, te s međunarodnim običajnim pravom s tim u vezi.
Drugim riječima, general Perišić bi prema zaključku ovog žalbenog vijeća Haškog suda bio osuđen, kao i u ovom slučaju njegovi kolege iz vojske Jugoslavije. Spomenimo da je žalbeno vijeće utvrdilo odgovornost Šainovića i drugih i za progon putem seksualnog nasilja u Prištini, Pelegu i Čirezu.
Žalbeno vijeće smatra kako raspravno vijeće nije ispravno razmotrilo kontekst unutar kojeg je došlo do silovanja i da je pogriješilo u svom nalazu kako nema dokaza iz kojih se može zaključiti da su počinitelji imali namjeru diskriminirati.
Unatoč utvrđivanja odgovornosti za progon putem seksualnog nasilja, peteročlano žalbeno vijeće je većinom glasova odlučilo kako optuženim zbog toga neće povećati dodatno kazne. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci još nije podiglo krivičnu prijavu za slanje razglednica na kojoj se nalaze ekshumirani posmrtni ostaci žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora institucijama Republike Srpske, ali i njenim predstavnicima u svim nivoima vlasti za Dan Republike, a koje je podržalo 25 nevladinih organizacija. Ukoliko dođe do podizanja optužnica, akteri poručuju da su spremni odazvati se na poziv suda. Erdogan Katana.
Mada je u Republici Srpskoj najavljeno da će protiv lica koja su poslala razglednice institucijama ovog BH entiteta na kojima su slike posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica od Srebrenice do Tomašice sa porukom: ako obilježavate Dan Republike Srpske, ne zaboravite, ovo su njeni temelji. U okružnom tužilaštvu u Banja Luci su nam rekli da ovo još nije okvalifikovano kao krivično djelo. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić sredinom januara je saopštio da Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog BH entiteta istražuje prijave pristigle u vezi sa takozvanim čestitkama bošnjačkih nevladinih organizacija upućenih zvaničnicima Republike Srpske povodom obilježavanja 9. januara krsne slave i Dana Republike Srpske.
Ono što je do sada prijavljeno, MUP istražuje i provjerava svaka prijava koja je došla i mi ćemo sa tužilaštvom vidjeti na koji će način, odnosno koja će kvalifikacija biti i da li će se to i na koji način procesuirati. Znači, mi istražujemo za sada ove prijave koje su došle do policije, znači ovdje u Banja Luci i tamo na području Biljanskog centra.
Načelnik kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka Dražen Arbutina potvrdio je da je izvještaj o preduzetim mjerama proslijeđen okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Mi smo obavijestili okružnog tužioca Banja Luka, dostavili smo izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama i čekamo dalje upute koji će nakon pregleda izvještaja utvrditi da li postoje elementi eventualno krivičnog djela.
Da li je izvještaj podnesen protiv određenih lica, s obzirom da se zna da je iza slanja razglednica stalo 25 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Arbutina nije mogao potvrditi.
Ne možemo otkricati detalje izvještaja, ali bit ćete blagovremeno obaviješteni.
Kako saznajemo, policija je pokušala da ukarakteriše slanje razglednica kao krivično djelo izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, ali tužilaštvo još nije utvrdilo da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka. Predstavnici nevladinih organizacija koje su poslale oko 5000 razglednica na adrese pojedinaca i institucija Republike Srpske ranije su objasnili da su se na to odlučili jer ne žele više mirno gledati kako se obilježava 9. januar, dok se oči zatvaraju pred tolikim počinjenim zločinima i nekažnjenim odgovornim osobama. Fundacija Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle jedna je od nevladinih organizacija koja je stala iza ovih razglednica. Predsjednik fundacije Sinan Alić rekao nam je da ukoliko dođe do podizanja optužnice protiv njega, spreman je odazvati se sudskom pozivu.
Stoji na raspolaganju pravosudnim institucijama ove države. Dakle, u svakom danu, u svakom trenutku, u pol dana, u pol noći, i sa indignacijom odbacujem sva podmetanja koje nam se guraju da je ovo upereno protiv srpskog naroda, ne, ovo je upereno protiv budala i ratnih zločinaca. Dakle, ratnih zločinaca prvo i budala koje ratne zločine instrumentaliziraju dnevno političke svrhe.
Ali čista kao da se ne radi ni o kakvoj provokaciji, niti želi da se uvrijedi srpski narod, već da se skrene pažnja javnosti i rukovodstva Republike Srpske da se moraju distancirati od vremena u kome su činjeni najstrašniji zločini nad nesrpskim stanovništvom, a ne da se oni minimiziraju i negiraju.
Birajući datume za koji su vezani ti zločini, koji idu avionima po ratne zločince, koji prave fešte velike kad dokačuju ratne zločince. Dakle, želimo da se javnost u Republici Srpskoj suoči s tim činjenicama i progleda malo. A onda ćemo se tražiti da se s tim suoči i bošnjačka i hrvatska javnost kad dođu datumi kojima se može vezati Grebovica, Dretelj, Kazani i tako dalje, Čelebići.
Sve institucije u Republici Srpskoj koje su dobile razglednice bile su neprijatno iznenađene njima. Uglavnom su se mogle čuti ocjene da su neprimjerene i morbidnog sadržaja. Ovdje se radi o zamjeni teza, neprimjereno je bilo činiti zločine, a ne prikazati ih. Da li je morbidno prikazati posmrtne ostatke žrtava ili su morbidni izvršioci tih zločina, kaže Alić.
Dakle, da li su žrtve u Jasenovcu morbidni sadržaj, kame i tako dalje, ono što vidimo, ili je morbidan sistem NDH koji to prouzrokovao? Morbidno su izvršioci ovoga, a sadržaj je takav kakav jest. Nisu morbidne gasne komore same po sebi u Auschwitzu Dachau, nego je morbidna tehnologija u ime države koja je to uradila. Nisto su morbidne kosti kad se vade iz kazana, ali morbidni su izvršioci, Cace, Topalović i tako dalje, a ne te kosti nevinih ljudi.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Gotovo 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek se čine zločini proizašli iz etničke netrpeljivosti, odnosno mržnje prema drugom i drugačijem. Posebno su na udaru povratnici, vjerski objekti te pripadnici manjina. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ističu kako zbog loših zakonskih rješenja tek mali broj počinitelja bude prijavljen i procesuiran. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Prema podacima do kojih je došla misija OSCE o Bosni i Hercegovini, zaključno sa oktobrom 2013. godine registrovana su 3 slučaja krivičnog djela izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, te jedan slučaj je okvalifikovan kao nasilničko ponašanje i uništavanje tuđe imovine. U istom periodu na adresu Kancelarije Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine pristigle su 34 prijave o napadima na vjerske objekte, službenike i vjernike koji su u neposrednoj vezi sa vjerskim objektima. Tek 3 osobe su procesuirane. Nedostatak zakona je glavni razlog zbog koga se djela koja jesu motivirana mržnjom ne zavode kao zločin iz mržnje i kao takva ne procesuiraju. Vladana Vasić iz Koalicije za boru protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
Mi ne možemo tačno znati koliko je motiv mržnje uticao na počinjenje krivičnih djela, na koji broj krivičnih djela, jer ni policija, ni tužilaštvo, ni ostale pravosudne institucije ne zavode u klasifikacijama motive. U Republici Srpskoj stvari se već išlo na izmjene i na uvođenje eksplicitno zločina iz mržnje u krivični zakon Republike Srpske. Imam podatke da su neki slučajevi zaista pokrenuti kao zločini iz mržnje, te procesuirani kao takvi i da dolazi do strožije kažnjavanja.
Tekst zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije, koji je uključivao i uvođenje zločina iz mržnje, nije prošao na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta. Izmjene zakona predložio je klub zastupnika SDP-a u predstavničkom domu, što je za većinu delegata u Domu naroda bio osnovni razlog da glasa protiv izmjena. Federalni delegati su kritikovali SDP, da ovaj prijedlog prije svega ima svrhu stranačke promocije. Jasenko Tufekđić, delegat Bošnjačkog kluba i Stranke demokratske akcije.
Te izmjene dopune nisu adekvatno praćene i rađene u pravnom suku.
Jasenko Selimović, šef kluba SDP-a.
Možemo opravdano sumnjati da postoji dublji razlog zbog kojih u krivičnom zakonodavstvu federacije još uvijek nema zločina iz mržnje kao dijela krivičnog zakona koji bi u stvari zločin iz mržnje okarakterizirao kao otežavajuću okolnost prilikom donošenja presude.
Na neusvajanje amandmana na krivični zakon oštro su reagirali u koaliciji za boru protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, navodeći kako zbog loših zakonskih rješenja i dalje se ne može znati tačan broj slučajeva zločina iz mržnje koji su prijavljeni ili procesuirani. Vladana Vasić.
Uvođenjem zločina iz mržnje došlo bi do strožije kažnjavanja krivičnih djela koja su motivisana mržnjom, odnosno netrpeljivošću na različitim osnovama, između ostalog etničkom, nacionalnom, na osnovu religijske pripadnosti, jezika koji osoba koristi, seksualne orijentacije, rodnog identiteta. I samim tim država bi poslala jasniju poruku da štiti sve svoje, recimo, manjinsko stanovništvo.
Zločin iz mržnje je uvijek teško procesuirati jer izazov leži u dokazivanju motiva. Iskustvo u Brčkom, u kome je izmijenjen krivični zakon, to i pokazuje. Od 2004. godine tek je 6 slučajeva prijavljeno. U 5 je izrečena presuda, a jedan je još uvijek u fazi suđenja. Riječ je uglavnom o uvredljivim grafitima, ali jedan slučaj krivično djelo teško tjelesne povrede motivirano mržnjom na kraju je završio oslobađajućom presudom, jer krivica nije dokazana. Glavni tužitelj Brčko distrikta Zekerija Mujkanović.
Motiv je uvijek teško dokaziv element u bilo kojem krivičnom djelu, pa i u ovim djelima gdje se mržnja pojavljuje kao isključivi motiv koji praktički je kvalifikacija. Govor mržnje pretvoren je u krivično djelo. Jednostavno u sistemu zaziru od toga. Druga stvar, smatram da se ponekad ova koji prelazi preko nečega što treba istražiti kao moguće izvršenje ovog krivičnog djela, ali eto ono, pogrešno se to vezuje za slobodu govora.
Slični problemi su i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Nijas Mehmedbašić, glavni tužitelj.
Ako je neko zapalio jaslice u ošći Božića, ako je neko zapalio zastavu ovog ili onog naroda, ako je neko polupao prozore na džami u oči Bajrama, onda se postavlja pitanje šta u stvari tu treba dokazivati motiv i šta je u stvari taj motiv.
Glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević napominje kako bi uvođenjem zločina iz mržnje u krivični zakon federacije došlo do strožije kažnjavanja krivičnih djela koja su motivirana mržnjom. S druge strane dodaje da je nezadovoljan predloženim izmjenama krivičnog zakona.
Ono što bi zaista olakšalo rad tužioca je jedna potpuna harmonizacija zakonskih obilježja ovog krivičnog djela koje je samo jedan od segmenata šire govoreći o zločinima iz mržnje. Pošto se u sadašnjim zakonskim opisima ovog krivičnog djela u RS, u Federaciji, u Brčkom distriktu, u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine pojavljuju stanovite razlike, naravno da to ima za posljedicu da se i zakon različito primjenjuje u odnosu na izvršioce.
Bez obzira na rezultate rezultate glasanja u Domu naroda federalnog parlamenta, klub poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine najavio je nedavno kako planira isti tekst prijedloga poslati u proceduru. Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Najveći sponzori djece u Bosni i Hercegovini su Tajvan i Južna Koreja. Samo u proteklih 8 godina kroz program World Vision oko 16.000 djece ima prijatelje u ove dvije zemlje. Osnovni cilj je pokušati promijeniti nešto u životu djeteta, njegovih roditelja i sponzora kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva. Priču donosi Dženana Karabegović.
15-godišnji Rami Smajlović iz sela Rajinci Gornji na domak Majevice već 4 godine se dopisuje sa studenticom iz Tajvana Su Jian. Radi se o programu organizacije World Vision u okviru kojeg dječaci i djevojčice iz Bosne i Hercegovine imaju svoje sponzore iz Tajvana i Južne Koreje. Ramizova sponzorica Su Jian ga je posjetila 2 puta.
Samo je bila jedan dan, pa je otišla ponovo u Tajvan i poslije opet došla, možda nakon 5 mjeseci. Pa pitala kako mi živimo i dobio sam prijateljstvo nekoj, volio bi da posjetim Tajvan.
Bosansko-hercegovačka djeca, ali i njihovi prijatelji iz Tajvana i Južne Koreje malo toga znaju jedni o drugima. To potvrđuje i pismo koje nakon što je posjetila Ramiza napisala njegova sponzorica Su Jian, koja trenutno studira u Beču. U pismu ona između ostalog kaže da je prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu jedina informacija koju je imala ovoj zemlji 4-godišnji rat, tokom kojeg je mnogo toga devastirano. Prenosimo dio iz njenog pisma. Tog 21. septembra krenula sam iz Sarajeva prema Majevici. Temperatura je bila 2 stepena i iako sam živjela u jednom od najhladnijih područja Tajvana, ovako nisku temperaturu nismo imali. Ramiz me je dočekao na parkiralištu. Imao je 10 godina, ali mi je izgledao zreliji. Proveli smo zajedno 4 sata i bila sam tužna što moram nazad za Sarajevo. Već tada sam odlučila u Bosnu ponovo doći. Ovaj susret je promijenio moj način shvatanja. Mještani su bili gostoljubivi prema meni, iako nismo razgovarali istim jezikom. Želim zahvaliti Ramizu i njegovoj porodici, prijateljima, nastavnicima i World Vision, svima onima koji podržavaju ovaj projekat. Nosim nezaboravno iskustvo iz Bosne i Hercegovine i vjerujem da ću ponovo obići tu zemlju, kaže u pismu Su Jian. Samo u Ramizovoj bivšoj osnovnoj školi više od 200 djece je uključeno u program World Vision. Najveći broj njih sa sponzorima komunicira putem pisama, a prema riječima Melise Ćurtović, pedagogice, u okviru ovog programa su realizovani brojni projekti.
Oni koji podržavaju reformu obrazovanja, projekti koji su dali veliku podršku angažmanu vijeća učenika, koji se tiču nenasilja. U našoj školi je zamijenjena stolarija učionice, rekonstruisane su svlačionice u školi. U okviru podrške poboljšanju obrazovnog procesa nabavljene su računari za kabinet informatike, opremljene učionice sa školskim tablama. Što se tiče poboljšanja zdravstvenih uslova, urađena je analiza bakteriološka vode, sistematski pregled djece. Dalje, u okviru sponzoršipa su formirane solidarne grupe koje pomažu porodicama koji su u stanju socijalne potrebe.
No, kako kaže Ćurtović, pored ovih projekata važnije je nešto drugo.
Ovo je dobra prilika da djeca se upoznaju sa jednom novom kulturom. Zaista ono što bude sadržaj pisama je izuzetno lijepo i lijepa prilika da je naša djeca, nažalost, je zapostavljena taj način komuniciranja, da pismom razviju neke svoje vještine.
U okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 djece ima prijatelje iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu djeteta, njihovih roditelja i sponzora. Kako navodi Anita Tomić, voditeljica programa sponzorisanja djece u ovoj organizaciji, radi se kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva.
Neki naš geslo da kad se okrenemo i za 10 godina ili 12, zavisno kada zatvorimo program, ostavimo tamo nešto iza sebe. Pa bilo da smo promjenu napravili u životu djeteta na nekom njegovom bilo kojem nivou, znači od vještina do obrazovanja do društvenog života. Tu se i porodice povežu. Imamo primjer gdje jedan cijeli razred u osnovnoj školi sponzorira samo jedno dijete ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, to su zaista mali, skromni neki, ako možemo da kažemo, iznosi sredstava u poređenju sa našim ekonomskim kapacitetima. Ovdje kad pogledate pojedinca i njih, ali ima je to mnogo da oni zaista onako iste neke duhovne potrebe žele da to urade.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halilović.